Yepliyer Adatlık Radyosu. Yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 9. sentyabrı heptenin çarşamba günü. Xabarlar gündeliğimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Alparyarın şu günkü programımızda. Siriyalı bozkunların tashemmesi diyen yali bay Arap devletlerinden pena gözlemen nem için gün batara tarafka çağırlar.
Tutuş dünyada sosyal medyanı ulanyanlar hem hazır şunun sebebini sorayalar.
Sirkesiz reportörler kuraması Türkmenistan'da tutsak edilen Azatlık Radyosu'nun haberçisi Tapar Mehmet Nefes Kuleyev'in akbalına aladalanma bildirip bir anlamı çavetti.
We are very concerned by the continuing silence from the authorities.
Türkmenistan'da Paktiyum kampanyasına çekilen devlet idaralarının işgarları özlerine direk hakkına adım tutmalı olayarka Kavir Türkmenistanlılar gün güzeran için yılın ağla ve bölüğünü günlükçü olup zahmet çekerler.
Bir yerden kazan çekmeli, sonu çiğnem Aşkabat'a Arçman'ın tuğraklarına Paktiyum'a gidiyoruz.
Şun biz bu ve belki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölüğüne başlamadan ozal tezelikler ulen tanış olun. Германияның Дашырқы аңтыва агентлігі ұслам дәулеті топырдың зәхірлі мұстарт ғазыны ұланмағының сұғытнамысыны топландығын айтты дейп, 7 сентябрда Германияның Билд гүнділігі хабар верді. Газетің мағлуматына көре, аңтыва агентлігі ұслам дәулеті топыры өлен чақнышықта яраланан күртлерің ған нұсқаларын алыптыр. Агентлігің елбасшысы Герхард Шиндлер мұстарт ғазының Ирақта Саддам Хусейннің елбасшылығы дәуірінде өндірілген көне қорлардың алынғандығын яда ұслам дәулеті топырының Мосул университеті Сетиятына эле талан соң өндүрүлөнлүгүн белледи. Шиндлердин бу сөздөрү Германиянын жогору вазифалы аңтоо ресмиси тарабынан хем тастыкланды. Түркиянын ВЭ юрту Биханун хасапланган Курдистандын ИШЧИ партиясынын арасындагы зорлуктардын давамында болгон бомбалы hücumда азынан 12 саны полиция офицери өлдү. Анадолу ресмий тезеликтер агенттигинин 8 сентябрда айтманы үрө hücum Азербайжан менен тарыхты кеткетлемек боюнча иш алып барган полиция офицерлерин алып барган кичи автобуса каршы edilipdir. Agentlik bundan ozal Irak'ın Demirgazı'nda 50 çemesi söveş uçarının PKK karşı reyitleri geçirenliğini ve deslapki neticilere göre 35-40 çemesi terörçiyini öldürenliğini haber verdi. Tajikistan'ın hekimetleri korunmak ministrinin geçen heptere öz vazifesini terk eden ve kan döküşüklü hücumu amalaşıran son kaçıp gizlenen orınbasarını suud ettiler. Baş prokuraturanın 8. sentyavrda etmeğine göre Abduhalim Nazarzoda resmi taydan dönüklükte, terörçülükte, divers etmekte ve ekstremist toporunu dörütmekte ayıplandı. Hopsuluk güçleri Nazarzoda'nı ve onun yaranlarını en çime günü eri Romit Gorga adlı yerde gözleyerler. Resmiler onu 4. sentyavrda Duşenbe'nin koluyunda polisi bölüm ne ve harbi merkeze hücum etmek tayplayarlar hücumda 9 polis ofiseri öldürüldü ve 6'sı yaralandı. Polis terörçü deyip adlandırılan toporun 17 ağzasını öldürülüğünü ve onlar çatını ele salandığını aydıyar. Pakistan'ın Bulucistan regionunun yukarı dereceli resmisi Buluc Azad Ediş Fronti adlı qadağın edilen separatist kuramasının liderinin öldürülenliğine aydar. Regionun İçerişler Ministri Şarfaraz Bukti 8. sentyavrda regionun payitahtı Kvetta'dan çıkışında tasdiklanmadık mağlumatları göre Allah Nazar Buluc hopsuluk güçlerinin operasyasının neticesinde öldürüldü dedi.
Official statement diye hai ki ye gayr musaddika itlaat ke mutabik
Bulucistan Buluc топорлорунун милletçilerinin ve separatistlerinin qozgalanlarının merkezi bolup separatistler grajdan ve tebigi resurslardan gelen girdecilerden pay almağı ve Islamabad'ın avtonomiya ee bolmağı sıyarlar şeyleri region Taliban'ın sövüşücülerinin neşe qaçaqçılarının adamı uğurlamağı ve hükümet tarafından qoldanyan janından geçen yarım harbi hücumçülerin merkezi xataplanyar. İran'ın prezidenti Hasan Rohani öz yurdunun Siriyadaki grajdan urushundan çıkalgı tapmak üçin Birleşen Ştatlar ve Saudi Arabistan'ı bilen gepleşiklere tayyardığını aytti. Rohani 8. sentyabrda Tehran'da Avstriya'nın yolbaşçısı Heinz Fischer bilen geçiren birlikdeki metbuat konferansiyasında İran Siriya üçin hopsuz durnuklu ve demokratik gelecek boyunca regional yurtlar hem dünyanın tesirli yurtları bilen islendik gepleşikleri geçirir dedi. Siriyada Asad'ın rejiminin esası qoldovcusu bolan Қытай, Иран, Бірлешен Штатлары ве Өзбекстанды, Сүнни Сауд Арабстанды, Сирияның қозғалаңшыларының ве төбешіжілердің тарапыны тұтмақта айыплайар. Бірлешен Милеттер Құрамасының адам хукуклары ойынсы баш комиссары Зейд Раат Аль-Хусейн Әдірвезанды райыт жемгетчілігіне ділян батышлары ядғарды. 8 сентябрда Саудин Бейаннамасында Зейд журналистлері адам хукуклары қорайжылары ве активистлері дөвлет хакиметлері тарапынан іділян чақтын аша батышларын кемсетмелерін ве қорқызмаларын Әдірвезанды дуам едіянлігі барады мағлуматлар қоушияр дейді. Зейд Өз азатлықлардан талап етіп тұтсақ еділенлері тиізден тиіз бошатмаға чарды. 1 сентябрді Бакуның Сауды Дернезі журналист Азат Европа Азатлық Радиосының хабаршысы Хадиза Исмаилованы 7,5 ел түрме тұтсақлығына хөкім етті. Адам хукуклырны қорызы топырлар журналистің хөкімет ресмейлердің коррупция баш қошмағы барады мағлуматлары үшін жазаландырылғаны айдар. Зейд Исмаилова чықарын хөкімі юртты қарашсы сеслері қаршы батырш деп атландырды.